Forumas. Alvydas Valenta. Atvira darbo rinka ir mūsų negalius. Tesinys. Praeitame mūsų žodžio numeryje vėl ėmėmės aklųjų ir silpnaregių užimtumo temos. Sakome vėl, nes prie šios temos grįžtame nuolat ir grįšime ko gero dar ne kartą. Nedaug žodžiaudami apie bendrą neįgaliųjų užimtumo situaciją Lietuvoje, apie dirbančio žmogaus finansinę laisvę, aukštesnę savivartę, imame anot gerai žinomos patarlės jau jauti už ragų. SOPA. Socialinio įdarbinimo agentūra SOPA veikia nuo 2006 metų. Su jos kūrėja ir vadove Jurgita Kuprytė neįgaliųjų įdarbinimo reikalus plačiau aptarėme 2020 pirmajame mūsų žodžio numeryje. Priminsime, kad SOPA tuomet pradėjo ir padėjo susirasti darbo keliems neregiams – Tautvydui, Nerijui. Kai pasikeitė situacija atviroje darbo rinkoje per pastaruosius 2 metus apytikriai nuo pandemijos pradžios. Kuprytė. Pasikeitė pati darbo rinka. Visi suprato, kad daug darbų galima atlikti nuotoliu. Darbdaviai lanksčiau pradėjo taikyti hibridinį darbo modelį, kai dalį užduočių galima atlikti namuose, dalį įstaigoje. Daugelis įmonių nuotolinį ir hibridinį darbo taiko ir epidemijai pasibaigus. Kartu išaugo reikalavimai darbuotojams ateinantiems į darbo rinką. Lygiai taip, kaip turi mokėti rašyti, žmogus turi mokėti naudotis pagrindinėmis kompiuterio programomis – Word'u, Outlook'u, Zoom'u, Teams ir kitomis. Darbo pokalbiai irgi dažnai vyksta nuotoliu. Yra nuoroda, žmogus pats turi prisijungti, susireguliuoti mikrofoną, kamerą. Taigi darbas tampa vis labiau įmanomas nuotoliu, tačiau kartu skaitmeninio raštingumo reikalavimai auga. Yra negalę turinčių žmonių, negalinčių išeiti iš namų, bet galinčių dirbti. Supratimas, kad tai visiškai įmanoma, iš darbdavių pusės atsiranda vis dažniau. Klausimas, kiek negalia turinti žmogus iš tiesų gali dirbti nuotoliu. Anot pašnekovės, kompiuterių programos keičiasi labai greitai, atsinaujina bent kartą per metus. Galima sakyti, kad žmogus bent kartą per metus irgi turi atsinaujinti. Neužtenka namuose turėti 2016 ar 2017 metų įsigytą kompiuterį ir 5 metų senumo programinę įrangą. Buitinėje aplinkoje šito gali visiškai pakakti, bet pradėjus dirbti dažnai paaiškėja, kad nepakanka. Tai, kas darbdaviams yra bazinės žinios, darbuotojams jau aukštesnis lygis. Kalbai pakrypus apie neregius ir silpnaregius, Kuprytė neslėpė. Visų darbo su ekrano skaitinimo ir didinimo programams niuansų į nežinanti, bet ir čia žinias reikia nuolat atnaujinti. Iš pretendentų dažnai reikalaujama, kad raštu ir žodžiu galėtų bendrauti anglų kalba. Neįgalėjai ir čia ne visada atitinka reikalavimus. Kalba tarsi supranta, bet jie bendrauti, tvarkyti įmonės reikalų neįstengia. Anksčiau labiau orientavomės į žmonės, pasakoja agentūros vadovė, ruoždavome, kaip pristatyti darbdavį. Dabar daug dėmesio skiriame bendradarbiavimui su įmonėmis, organizacijomis. Žiūrime konkrečiai, kaip elgtis kiekvienu atveju, galbūt iš pradžių mažiau užduočių, gal reikia daugiau laiko, kol neįgalusis įvaldys reikalingas programas. Darbdaviai reaguoja skirtingai. Vieni supranto, taiko politiką žingsnis po žingsnio, kiti ieško tokių darbuotojų, kokių šiuo metu jiems reikia. daug lemia įmonės darbo kultūra, tradicijos, valdymo procesai. Būna taip, kad įdarbinti neįgalųjį nori personalo specialistas, bet nelabai nori įmonės vadovas. Kitais atvejais nori vadovas, tada jau sprendimai gali būti lankstesni, įvairesni. SOPA jau ne pirmi metai vykdo iniciatyvą Do or Day. Lietuviškai ją galėtume vadinti darbo šešėliavimu. Tai diena, kai įmonės bei organizacijos atveria duris žmonėms su negale. Neįgalusis ir įmonės darbuotojas šią darbo dieną praleidžia kartu, sudaro duetą, išbando įprastas darbuotojų užduotis, dalyvauja susitikimuose, bendrauja su kolegomis. Šiais metais duodei SOPA rengė 12 Lietuvos miestų. Patirtis parodė, kad tai visai neblogas būdas organizacijoms pasitikrinti savo nuostatas, įvairovės politiką, o patiems neįgalėsiems suprasti, kokių reikia gebėjimų. Organizacijos buvo labai skirtingos, nuo bankų, telekomunikacijos bendrovių iki gėlių salonų. Šiemet padėjome susirasti darbą Erikui. Dirba buhalterinės paslaugas teikiančioje įmonėje. Yra užsiregistravusi dar viena silpnaregė, bet su ja aktyviai kol kas nedirbame. Pasakojimą baigia Kuprytė. Broliai programuotojai. Paulius ir Vytautas Lėveriai, broliai dviniai. Kol buvo jaunesni, mokytojai, kultūros renginių organizatoriai jokaudavo, kad sunku atskirti, kuris iš jų Paulius, o kuris Vytautas. Broliai tikrai labai panašūs tiek savo pomėgiais, tiek profesiniais interesais. Abu studijuoja, abu ketvirta kursiai. Paulius Vilniaus Gedimino technikos universitete Vilnius Tech, Vytautas Vilniaus universitete VU. Abu programuotojai. Abu nuo šių metų pavasario pradėjo dirbti. Kol kas sėkmingai. Paulius. Nuo balandžio vidurio dirbu pagal specialybę programuotojų. Nedidelėje informacinių technologijų įmonėje pavadinimas nespecialistams nieko nesakys, todėl jo čia ir neminiu. Po antro ir po trečio kurso programuotojams reikia atlikti praktiką įmonėje. Nuo praėjusių metų gruodžio pasižvalgydavau po darbo pasiūlymų portalus. Bandydavau ieškoti. Radau pasiūlymą, nusinčiau CV, įmonė atsiuntė užduotį. Atlikau. Toliau darbo pokalbis. Viskas šiek tiek užtruko, kol įmonė išsiaiškino užimtumo tarnybos, mokomo subsidijos sąlygas, mano paties galimybės. O tada pradėjau dirbti ir sėkmingai dirbu iki šiol. Įmonė į Pauliaus negalę pažiūrėjo geranoriškai. Niekada neturėjome tokio darbuotojo, na pabandom. Iš pradžių neregys programuotojais daugiau dirbo įmonės patalpose, dabar įvairiai. 3 dienas iš namų, 2 įstaigoje. Įmonės vadovai iš reikalą žiūri lankščiai. Pauliaus įmonė bendradarbiauja su viena Vokietijos įmonė, užsiimančia automobilių detalių remontu. Įmonė samdo Lietuvos programuotojų sukurti intranetą, vidinį darbuotojų puslapį. Paulius taip pat prisideda prie šio projekto įgyvendinimo. Paklaustas apie darbo aplinką neregio programuotojo galimybės, Paulius nedaug žodžiauja. Reginti žmogus ateina ir pradeda dirbti vos ne pirmą dieną. Nematančiam, kad rastų alternatyvą, kaip kada jau prireikia ir kelių dienų. Nesuderinamumų atsiranda, bet vienokiu ir kitokiu būdu sprendimą rasti galima. Bent jau iki šiol pavykdavo. Vytautas. Abu su Pauliumi esame ketvirtakursiai. paskutiniai metai ir gana įtempti. Kursinis ir bakalauro darbai, praktika. Nepaisant to, pradėjau dirbti kol kas, darbą ir studiją suderinu. Bendra tendencija buvo tokia, kad apie 70-80% draugų jau mokydamėsi trečiame kurse dirbo. Nuo praėjusių metų pabaigos pradėjau apie darbą galvoti ir pats. Prieš pat kalėdas vienas kurso draugas lyg tarp kitko pasakė, radęs skelbimą, kad įmonė studentams siūlo atlikti darbo praktiką. Susidomėjau. IT rinkoje paprastai būna taip. Kokioje nors įmonėje atliki praktiką, jeigu gerai užsirekomenduoji, didelė tikimybė, kad joje liksi dirbti ir jai pasibaigus. Tiesą pasakius, suradau ne tą skelbimą, apie kurį kalbėjo draugas ir savo CV įsiunčiau kitų adresų, bet viskas išėjo gera. Dirbu tarptautinėje įmonėje CGI. Įmonė jau būstinėje Kanadoje. Darbo atrankos specialistai jau sužinoja, kad nematau, iš pradžių gal truputį pasimetė, bet labai greitai susiorientavo. Esame tarptautinė įmonė, siekiame įvairovės, norime pabandyti, ar mūsų darbo aplinka tinka neregiams. Pirmiausia, reikėjo išsiaiškinti, ar prieinama įmonės naudojama programinė įranga visa informacinė aplinka. Apie porą savaičių Vytautas ir būsimi darbdaviai intensyviai testavo įvairias programas būsimo darbo įrankius. Įmonė dirba draudimo srityje, todėl labai svarbu nepažeisti saugumo reikalavimų. Net naudojant akliesiams skirtą ekrano skaitimo programą, iškilo klausimas, ar ji nepažeidžia šių reikalavimų. Greitai už saugumą atsakingi įmonės darbuotojai įsitikino, kad nepažeidžia. Vasarį Vytautas startavo kaip praktikantas, o praktikai pasibaigus liko dirbti toliau. Po kiek laiko jam pasiūlyta pereiti į kitą neregiui programuotojui parankesnį skyrių. Vytautas pasakoja, kad kalbant apie, labai apibendrintai, visą programuotojų darbą galima padalyti į dvi dalis. Matoma ir nematoma pusė. Matoma pusė – tinklalapio išvaizda, stilius, spalvos, sąsajos, patrauklumas, funkcionalumas. Nematoma pusė – sklandus sistemos veikimas ir visa kita. Iš pradžių jis dirbo skyriuje, kuris susijima matoma įmonės kuriamų produktų pusę. Dabar dirba prie nematomus. Vytautas, priešingai nei brolis, didesnė laiko dalį dirba iš namų. Pauliui labiau patinka įstaigoje, o man namuose. Na ir nesibaigiančios diskusijos. Iš ryto ramiai atsikeli, užsikaiti kavos, podukas ant stalo, o pats dirbi. Apie programuotojo darbą Vytautas kalba panašiai kaip ir brolis. Užtruko laiko, kol įgudau dirbti su įmonės naudojamomis programomis ir informacinėmis sistemomis. Daug priklauso nuo projekto, prie kurio dirbi. Yra keletas įrankių, kurios naudoja kolegos, bet aš jų naudoti negaliu. Ieškau alternatyvų. Rasti ne visada būna lengva, kartais vienas ar kitas įrankis prieinamas tik iš dalies, tačiau norint ir ieškant, alternatyvą surasti galima. Kada būsimam darbdaviui pasakyti apie savo negalią? Tiek Paulius, tiek Vytautas, siūsdami CV, apie ją neusiminė. Pasakė tik pokalbio metu. Ar ši strategija teisinga? Brolių atveju ji pasiteisino. Abu broliai neslepia, ieškant darbo teko nuryti ir karčių piliulių. Nusiunti CV. Įvyksta darbo pokalbis, viskas lyg ir gerai, tuoj pat pradėsi dirbti. Ir paskutinę minutę darbdavio atstovas paskambina ir suranda priežastį pasakyti ne. Tačiau kalbant apibendrintai, informatikai yra empatiški, atviri, smalsūs, nebijantys iššūkių ir neįprastų sprendimų. Taip pat ir draugiški žmonės. Vytautas. Rudenį dalyvavau įmonės komandos susilipdymo žygyje. Ėjome palei nerį apie 20 km. Trasa buvo tikrai nelengva, šakos, pakilimai, nusileidimai. Kur reikėdavo, pavesdavo, padėdavo, tačiau bendrai paėmus laikė visą teisių komandos narių. Viskas praėjo labai sklandžiai, įspūdžiai, kuo geriausi. Paulius, šią vasarą beveik 2 savaitės, kaip mūsų įmonės komandos narys, ilsėjausi ir dirbau Vokietijoje, citam mieste. Priežastis susirinkti visiems darbuotojams ir partneriams įmonės, su kuria bendradarbiaujame, vasaro šventi. Tačiau šventi vyko tik savaitgalį, o toliau 9 dienas intensyviai dirbome, kartais daugiau nei trunka oficiali darbo diena. Vakarais pramogavome, rengėme bendras vakarienes. Buvo išvyka į kalnus. Su visais ėjau ir aš. Iš Lietuvos skridome projekte jau dalyvaujantį komandą. Iš pradžių jaudinausi, kaip čia viskas vyks, kaip svetimoje vietoje susiorientuosiu, dirbsiu. Viskas vyko labai sklandžiai, taip pat ir pramogaujant, keliaujant. Kai reikėdavo pagalbos, visada kas nors padėdavo, taip pat ir einant į kalnus. Po kelionės į Vokietiją galutinai supratau, kad esu įmonės komandos narys. Erikas. 14 metų dirbau įmonėje Liregus, pasakoja vilnietis Erikas Saliuta. Apie Liregus negaliu pasakyti nieko blogo, bet kiek galima užsibūti vienoje vietoje. Esu dar jaunas žmogus, norėjau pabandyti kažką kitą. Erikas atviras. Ryštis permainoms paskatino ne tik subjektyvus norai, bet ir objektyvios aplinkybės. Praeitų metų pabaigoje pablogėjo sveikata, teko imti nedarbingumą. Po nedarbingumo į įmonę nebegrįžo, kreipėsi į užimtumo tarnybą, jau minėta agentūra SOPA. Paklaustas, kaip įsivaizduoja savo darbą, atsakė, kad galėtų būti darbas su skambučiais. Antra vertus, iškart pradėti dirbti dideliame skambučių centre baiminosi. Buvome nuvykę į Lietuvos pašto skambučių centrą, bet neišdrįsau. Pabijojau, kad neužteks patirties. Netrukus vilniečiui buvo pasiūlytas darbas nedidelėje buhalterinėje įmonėje, kaip ir norėjo dirbti su skambučiais. Jis skambina potencialiems klientams ir siūlo įmonės paslaugas. Gaunu galimų klientų telefonų numerius. Paskambinau, prisistatau, pasiūlau įmonės paslaugas. Jeigu nereikia ačiū, viso gero. Jeigu sudomina, siunčiu verslo pasiūlymą. Dirbti pramaišiui jau dirbau 1 dieną įstaigoje, 3 namuose arba atvirkščiai, kiek per dieną padarau skambučių, neskaičiavau. Pradedu skambinti nuo 9 valandos ryto ir iki 17 valandos vakaro. Manau, 100 klientų paskambinu, pasakoja Erikas. Erikas savo darbe naudoja telefoną ir nešiojamąjį kompiuterį. Klientų duomenis pildo programoje Excel. Papildomai mokytis, kaip naudotis programą, neprireikė. Anot jo paties, viskas panašiai kaip Word. Pradėjus dirbti atviroje rinkoje, Eriko teigimu, pasikeitė ne tik darbo pobūdis, sąlygos ir nereikia kiekvieną rytą jau 6:30 būti įmonėje, bet svarbiausia, išaugo pasitikėjimas savimi. Dirbdama socialinė įmonė, ilgą laiką maniau, kad daugiau nieko negaliu, ir paaiškėjo, kad galiu. Kai pirmą kartą kalbėjau su būsimu darbdaviu, šis paklausė, ar turiu patirties skambinti klientams. Atsakiau, kad neturiu, kad visą laiką dirbau aklųjų įmonėje prie staklių. Pokalbio metu tas pats darbdavys sako, taigi turi patirties, moki bendrauti. Gal tikrai moku ir galiu daugiau, nei iki šiol maniau. Straipsnį lengvai suprantama kalba rasite tinklalapyje www.mūsuzodis.lt.